Degär Azatlyk Radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň seýşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda protestleriň ideýany köýnürgençde internet ketildi. Ýene bir etrapda nägilelik aksiýalary geçirildi. Paýtagt Aşgabatda gysga wagtyň içinde adyndan 3 wedek ýylatyň agy suw üçinçiligi ketildi. Marda okuwçylar mekdebi awatlama üçin pul tapşyrmagy mejbur edilýär. Ve beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizde başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrainada 9-njy maýy Ýewropa güni hökmünde bellemek barydaky kanun taslamasyny resmi ýagdaýda parlamentte tapşyrandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ukrainada 8-nji maýda ýeňiş güni faşizmiň ýeňilen we hatyralama güni hökmünde bellenýär. Russiýa 9-njy maýda 2-nji jahan urşunyň ýeňiş gününi belleýär. Öňki Sowet Respublikasy bolan Ukraina 2015-nji ýyldan bäri ýaranlarynyň 2-nji jahan urşundaky ýeňişini 8-nji maýda we 9-njy maýda belleýärdi. 8-nji maýda Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi bilen birlikde ýeňiş gününi bellänende Zelenskiy video beýanatynda 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly rus güýçleriniň hem ýeňiljekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedowy 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşmagy çağırdy. Putin bu çaqylygyny 7-nji maýda türkmen prezidenti bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde beýan etdi. Serdar Berdimuhammedow çaqylyg üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýöne TDH-nyň maglumatynda onuň Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy barada hiç zat aýdylmady. Russiýa 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagy münasibetli ýeňiş gününi 9-njy maýda belleýär we her ýyly bu çärelere daşary ýurt ýolbaşçylaryny çağıryar. Ýöne 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim ýarymadasyny Ukrainadan biqanun aneks etmeginiň ideýany bu çärelere gatnaşýan daşary ýurt liderleriniň sany azaldy. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina çözmegindän 2 aý geçenden soň Moskwada geçirilen ýeňiş güni çärelerine daşary ýurt ýolbaşçylary gatnaşmady. İran sosial medianı ateizmi vaqt etmeli ve dini hem de İslam mukaddesliklerini kemsitmeye ulanandığı için ölüm cezasını hüküm edilen iki adamı cezalandırdı. Yusuf Mehrdad'ın ve Sadrullah Fazeli Zar'ın yüpten atılıp öldürülendiği 8. mayda yurdun kaziyet kulluğunun havarlar web saytı Mizan tarafından ilan edildi. Yönü onda iki adamın haçan cezalandırlandığı aydılmadı. Zare'nin ve Mehrdad'ın kaziyet işlerinin 2019. yılda Arak Revolucija kaziyetinde bildirilen ayıplamalara esaslanyandığı aydılyar. 3 yaş çağanın kakası Mehrdad internette hudaya dil yetirmekte ve Kur'an'ı yakmakta ayıplandı. Zare'nin peygamberi ve İslam'ı kemsedendiği boyun alındığı aydıldı. Norveç'de yerleşen İran'da adam hukukları kurumasının mağlumatına göre oların asılmağı İran'ın sonki 2 hepdenin devamında her 6 saatten bir adamı cezalandırandığını görküdiyar. 8-nji maýda Russiýanyň derňewçileri tanymal rus milletçi ýazyjysynyň yaralanmagyna getiren bombaly ulag hüjümini amala aşyrmakda guman edilýän adamy terrorçylykly jenayetler bilen aýpladylar. Russiýanyň Ukrainadaky harby kampaniýasynyň ihlaslı goldawçysy ýazyjy Zahar Prilepin 6-njy maýda bolan hüjümde iki aýagyny döwdi. Hüjümde Prilepin bilen awtologda bolan ýakyn ýoldaşy öldürildi. Baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylmagyna görä Aleksandr Permyakova terror çılıklı harekete amal etmekte ve partlayıcı serişteleri bir kanun ulanmakta ayıplama bildirildi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew prezidentiň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldýan soňky konstitusiýa üýtgetmelerinden soň ýerki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ilan etdi. Ýerki saýlawlaryň geçiriljek senesi mälim edilmedi. Ýöne özbek kanunlaryna laýyklykda ses berişlik Mirziyoyewiň 8-nji maýda ýerki saýlawlary ilan etmeginden soň 2 aýyň içinde geçirilýär. Mirziyoyew bu habary ilan edende özüniň prezidentlik möhletiniň galan 3.5 ýylyndan öz inisiativasy bilen çekilýändigini aýtdy. Özbek prezidenti kararyň konstitusiýa üýtgetmelerinden soň häkimetiň ähli şahalarynyň arasynda deň agramlylygy saklamak we konstitusiýa üýtgetmelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin zerurdygyny bellidi. Özbekistanda konstitusiýa üýtgetmeler girizmek barada 30-njy aprelde geçirilen referendum prezidentlik möhletiniň uzaldylmagyna ýol açdy.